Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам, оралсыншы аман есен тез балам. Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам, оралсыншы аман есен тез балам. Кесекін таңым атты үлгеру керек шаққа, әр қаланы аралау мен өтіп өш шапты, заттарды тез жинады, еш нәрсе қалмады, азып рат қайғала, келесі қалмады. Бізді көрген тыңдарман қуанышты бәрде, бақыт сыйлағымыз келеді біз әріге, қолдан келген шүлкен кіші кәріке, бұның бәрі білесіз бе анасыздың тәрбие. Билетемін кейде жылатамын әнімен, сіз секілді дәмді ғып әзірлеймін әнді мен. Ал сізді кіндік таған пішіп көрмедім әлі де, сағынып жүрмін анасы жасайтын Оливье. Енді қалды мама жеттік әнзір жетті қала, бәрі жақсы уайымда ма жетті маман. Құшақтадым көріскенші менің ана, саулығыңды тіледім тек бір аладан. Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам, оралсыншы аман есен тез балам. Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам, оралсыншы аман есен тез балам.
Ну привет, мамуля, как ты там, родная? Снова вылетаем, о тебе вспоминаю. Спи, мама, еще рано. Как приземлюсь, отвечу тебе в телеграмме. 18 лет с тобой, 2 года по городам. Я знаю, ты скучаешь, я знаю, любишь, мам. Твои бессонные ночи теперь у меня. Не волнуйся, мама, жизнь бумеранг. Всему, что ты учила, я навсегда запомню. Быть всегда хорошим, оставаться собою. Мама нас слушает, полмира весь СНГ. И это все, мама, благодаря тебе. Скоро буду дома, встречаю сына, мама. Приготовь мои любимые печеньки с чаем. Время идет, года так сильно пролетают. Твоя мечта сбылась, я убедить стала.